բարձրահասակ և խարտյաշ մի երիտասարդ, գունատ ու տկար, բավականին գեղեցիկ ձևերով, առերևույթ անհամարձակ, սակայն Փարիզում, ուր գնացել էր իրավաբանություն ուսանելու, ծախսել էր 8-10,000 ֆրանկ, բացի իր թոշակից, առաջացավ դեպի Էժենին, համբուրեց նրա այտերը և մատուցեց ձեռագործի մի տուփ, որի մեջ բոլոր գործիքները կարմրափայլ էին. Իրականում շատ վատորակ, թեև Կափարիչի զարդարանքի վրա գոթական տառերով բավական լավ փորագրված ԷԳ տառերը կարող էին հավատացնել տալ, թե շատ հոգ տարված աշխատանք է։ Այդ տուփը բանալիս Էժենին զգաց մեկն այն կատարյալ և անսպասելի ուրախություններից, որ կարմրեցնում, ցնցում և հաճույքից դողդողացնում է մանկամարդ աղջիկներին։ Նա իր աչքերն ուղղեց հոր վրա, կարծես իմանալու համար, թե կարող է ընդունել, և պարոն Գրանդեն ասաց, ընդունիր աղջիկս, մի այնպիսի շեշտով, որը կարող էր նշանավոր դարձնել մի դերասանի։ Երեք գրուշոները մնացին զարմացած, նկատելով ոգևորված և երջանիկ հայացքը, որ Ադոլֆ դե Գրասեի վրա գցեց ժառանգուհին, որի համար նման ճոխությունը չլսված բան թվաց։ Պարոն դե Գրասենը մի պտղունց քթախոտ հրամցրեց Գրանդեին, ինքն էլ վերցնելով մի ուրիշ պտղունց, թոթվեց իր կապույտ զգեստի կրծքից կախված պատվո լեգիոնի ժապավենի վրա ընկած քթախոտի փոշին, ապա նայեց գրուշոներին այնպիսի հայացքով, որ կարծես ուզում էր ասել. «Դիմացեք այս թրահարվածիս»։ Տիկին դե Գրասենը նայեց կապույտ անոթներին, որոնց մեջ դրված էին գրուշոների ծաղկեփնջերը։ Ծաղրող կնոջ անողոքությամբ նրանց բերած նվերները փնտրելով։ Այս փափուկ կացության մեջ աբա գրուշոնը սպասեց, որ ներկաները շրջան կազմած նստեն կրակի շուրջը, և գնաց Գրանդեի հետ անցուդարձանելու սրահի խորքում։ Երբ այդ երկու ծերունիները գրասեններից ամենից հեռու գտնվող լուսամուտի առաջ էին, «Այս մարդիկ», ասաց աբան ագահի ականջին, «փողը փողոց են նետում»։ «Ինչ վանաս, եթե դա իմ նկուղն է ընկնում», պատասխանեց նախկին տակառագործը։ «Սակայն դուք բոլոր միջոցներն ունեք ձեր աղջկան ոսկե մկրատներ նվիրելու», ասաց աբան։ «Ես նրան մկրատից ավելի լավ բան եմ տալիս», պատասխանեց Գրանդեն։ «Իմ եղբորորդին տխմարի մեկն է», մտածեց աբան նայելով նախագահին, որի խառնափնթոր մազերը ավելացնում էին նրա թուխ դեմքի անշնորհքությունը։ «Միթե չէր կարող այնպիսի ոչինչ բան հնարել, որ արժեք ունենար»։ «Տիկին Գրանդե, թուխ խաղանք», ասաց տիկին դե Գրասենը։ «Արդեն բոլորս էլ հավաքված ենք, կարող ենք երկու խաղասեղան ունենալ»։ «Քանի որ Էժենի տոնն է, սարքեցեք ընդհանուր լոտո», հարեց հայր Գրանդեն։ «Այս երկու երիտասարդները պետք է մասնակցեն»։ Նախկին տակառագործը, որ ոչ մի խաղ չէր խաղում, ցույց տվեց իր աղջկան և Ադոլֆին։ «Շտապիրն անոն, դիր խաղասեղանները»։
«Մենք կօգնենք ձեզ, օրիորդն անոն»,
զվարթությամբ ասաց տիկին դե Գրասենը, խիստ երջանիկ օրիորդ Էժենիին պատճառած ուրախության համար։
«Կյանքումս երբեք այսօրվա չափ գոհ չեմ եղել», պատասխանեց ժառանգուհին։ «Ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել այսպես սիրուն բանի»։ «Ադոլֆն է բերել Փարիզից իր ընտրությամբ»,
փսփսաց նրա ականջին տիկին դե Գրասենը։ «Շարունակիր, շարունակիր, անիծյալ ինտրիգանուհի», ասում էր ինքն իրեն նախագահը։ «Եթե պատահի, որ մի օր դատ ունենաս, դու կամ քո ամուսինը, ձեր բանը բուրդ կլինի»։ Նոտարը նստած մի անկյունում հանդարտ նայում էր աբայի կողմը և մտածում. «Դե Գրասեններն ինչ ուզում են թողանեն, իմ հարստությունը, եղբորս և եղբորորդուս հարստության հետ միասին կհասնի 1,100,000 ֆրանկի»։ Դե Գրասենները լավագույն դեպքում նրա կեսն ունեն միայն, աղջիկ էլ ունեն, թող նվիրեն ինչ ուզում են, բայց մի օր և ժառանգուհին և նվերները մերն են լինելու։
Երեկոյան 8:30-ին պատրաստ էին երկու խաղասեղանները. Գեղեցիկ տիկին դե Գրասենին հաջողվել էր իր տղային նստեցնել Էժենիի կողքին։ Այս հետաքրքիր, թեպետ առերևույթ հասարակ տեսարանի դերակատարները, որ բռնում էին իրենց ձեռքերում գույնզգույն թվագրված քարտեր և կապույտ ապակուչին վաճ ժետոններ, կարծես ունկնդրում էին ձեր նոտարի կատակախոսություններին, որ ոչ մի թվանիշ չէր քաշում, առանց որևէ դիտողություն անելու։ Բայց իրականում բոլորն էլ մտածում էին միայն պարոն Գրանդեի միլիոնների մասին։ Ձեր տակառագործը սնափառությամբ զննում էր տիկին դե Գրասենի վարդագույն փետուրները ու թարմ արթուզարդը, բանկիրի ռազմատենջ գլուխը, Ադոլֆի արտահայտությունը, նախագահին, Աբբային, նոտարին, և ներքուստ մտածում էր. «Այս մարդիկ եկել են իմ փողերի համար, եկել են այստեղ իմ աղջկա համար, և ձանձրանում են. Է, աղջիկս չի պատկանելու ոչ սրանց, ոչ էլ նրանց. Սրանք բոլորը ծառայելու են ինձ իբրև խոշոր կարթեր, ձուկ որսալու համար». Ընտանեկան այս զվարթությունը երկու աշտանակների լույսով վատ լուսավորված այս հին, գորշ սրահում, այդ ծիծաղները, որոնց ձայնակցում էր բարձրահասակ նանունի ճախարակի աղմուկը, և որոնք միայն Էժենիի և իր մոր շուրթերի վրա էին անկեղծ, այդ փոքրոքությունը, որ միացած էր այնքան մեծ շահագրգռությունների, այդ մանկամարդ աղջիկը նման այն թռչուններին, որոնք իրենց վրա դրված և իրենց կողմից անգիտացված բարձր գնի զոհ են, շրջապատված ու հետապնդված բարեկամական արտահայտություններով, որոնց նա միամտորեն հավատում էր, այդ ամենը նպաստում էր, որ այդ տեսարանը լինի տխրորեն ծաղրաշարժ. Միթե բոլոր ժամանակներին և բոլոր վայրերին հատուկ տեսարան չէ սա, որ սակայն այստեղ հասցված էր ամենապարզ արտահայտության. Դեմքը Գրանդեի, որը շահագործում էր երկու ընտանիքների կեղծ մտերմությունը և մեծապես օգտվում այդ բանից, իշխում էր այս դրամայում և հասկանալի դարձնում այն. Միթե դա այն նոր աստվածը չէր, որին երկրպագում են, փողն իր բովանդակ զորությամբ և արտահայտված միայն մի կերպարանքով. Այնտեղ կյանքի քաղցր զգացումները երկրորդական տեղ էին գրավում և խանդավառում էին միայն երեք մաքուր սիրտ՝ Նանոնի, Էժենիի և նրա մոր սրտերը, և որքան անգիտություն կար նրանց պարզամտության մեջ. Էժենին և նրա մայրը ոչինչ չգիտեին Գրանդեի հարստության մասին. Նրանք արժեքավորում էին կյանքի երևույթները իրենց աղոտ մտքերի լույսով, և վարժված լինելով առանց փողի ապրելու, ոչ հարգում և ոչ էլ արհամարում էին այն. Նրանց զգացումները, որ վիրավորված էին իրենցից թաքուն, բայց որ մնում էին միշտ էլ կենթանի և կազմում նրանց գոյության գաղտնիքը, նրանց դարձնում էին հետաքրքիր բացառություններ, մի միայն նյութապաշտ կյանքով ապրող այս մարդկանց ընկերության մեջ. Մարդկային դժնդակ կացություն. Չկա ոչ մի երջանկություն, որ չբխի որևէ տգիտությունից. Այն պահին, երբ տիկին Գրանդեն շահում էր 16 սու, ամենամեծ շահույթը այդ սրահում դրված խաղակումարներից, և բարձրահասակ նանոնը համարձակ ծիծաղում էր, տեսնելով, որ տիկինը գրպանում էր այդ մեծ գումարը, լսվեց փողոցի դռան մի այնպիսի ուժգին զարկ, որ կանայք ընդոստ վեր ցատկեցին իրենց աթոռներից.
«Դուրն այդպես բախողը Սումյուրի բնակից չի լինի»,
ասաց նոտարը։
«Բայց միթե կարելի է այդ ձևով թակել»,
ասաց նանոնը։
«Չլինի թե դուրն ուզում են կոտրել»։
«Որ սատանան է»,
գոչեց Գրանդեն։ Նանոնը վերցրեց աշտանակներից մինը և Գրանդեի ընկերակցությամբ գնաց բանալու։ Գրանդե, գրանդե,
գոչեց կինը և վախի մի անորոշ զգացումից մղված դեպի սրահի դուռը նետվեց։ Բոլոր խաղացողներն իրար նայեցին։
«Մենք էլ չգնանք այնտեղ»,
ասաց պարոն դե Գրասենը։
«Դրան այս բախոցը ինձ բարեկամական չի թվում»։
Պարոն դե Գրասենը հազիվ կարողացավ նշմարել դիմագիծը մի երիտասարդի, որին ուղեկցում էր փոստակարգերի մի բեռնակիր, ձեռքերում երկու մեծ ճամպրուկներ և պայուսակներ։ Գրանդեն ընդոշ չուր եկավ դեպի իր կինը և ասաց.
«Տիկին Գրանդե, գնացեք ձեր լոտոն շարունակելու և ինձ առանձին թողեք պարոնի հետ»։
Հետո թափով փակեց սրահի դուռը, ուր խաղացողները նորից գրավեցին իրենց տեղերը, առանց շարունակելու խաղը։
«Սոմյուրի մարդկանցից էր պարոն դե Գրասեն»,
հարցրեց նրա կինը։
«Ոչ, ճանապարհորդ է»։
«Միայն Փարիզից կարող է լինել»։
«Արդարև»,
ասաց նոտարը, հանելով երկու մատնաչափ հաստությամբ իր ժամացույցը, որ հոլանդական նավի էր նման։
«Ժամը ինն է»։ «Բա, մեծ գրասենյակի հանրակարգը երբեք չի ուշանում»։
«Իսկ այդ պարոնը երիտասարդ է»,  հարցրեց Աբա Կրյուշոն։
«Այո»,
պատասխանեց դե Գրասենը։ «Նրա իրեր ամենաքիչը 300 կիլո կլինեն»։
«Նանոնը չի գալիս», ասաց Էժենին։
«Ձեր ազգականներից կլինի»,
ասաց նախագահը։
«Շարունակենք խաղը»,
մեղմորեն բացականչեց Տիկին Գրանդեն։
«Պարոն Գրանդեի շեշտից ես նկատեցի, որ նա սրտնեղվեց. հավանաբար նա գոհ չի լինի, որ մենք իր գործերի մասին ենք խոսում»։
«Օրիորդ»,
ասաց Ադոլֆը իր հարևանուհուն։ «Անկասկած նա ձեր հորեղորորդի Գրանդեն կլինի. շատ սիրուն մի երիտասարդ, որին ես հանդիպել եմ պարոն դե Նյուսինգենի պարահանդեսում»։ Ադոլֆը չշարունակեց, մայրը նրա ոտքը կոխեց։ Հետո բարձր ձայնով նրանից երկուսը ուզելով իր խաղի համար փսփսաց նրա ականջին.
«Լռելու ես, մեծ ապուշ»։
Այդ պահին Գրանդեն վերադարձավ առանց բարձրահասակ նանոնի, որի և փոստակարգի բեռնակրի ոտնաձայները լսվում էին աստիճանների վրա։ Ճամփորդը, որ մի քանի րոպեից ի վեր այնքան հետաքրություն էր զարթեցրել և խիստ զբաղեցրել երևակայությունները, հետևում էր Գրանդեին։ Այդ օտարականի այդտեղ գալը և այդ մարդկանց մեջ ընկնելը կարելի էր համեմատել խխունջի, մեղուների փեթակի մեջ ընկնելու կամ սիրամարգի գյուղական խավար հավանոց ընկնելու հետ։
«Նստեցեք կրակի մոտ»,
ասաց նրան Գրանդեն։ Նստելուց առաջ երիտասարդ օտարականը խիստ վայելչությամբ բարևեց ներկաներին։ Ներկաները պատասխանելու համար ոտքի կանգնեցին և գլուխները խոնարեցին, իսկ կանայք հանդիսավոր ռևերանս արին։
«Անշուշտ մրսած եք, պարոն»,
ասաց Տիկին Գրանդեն։
«Թերևս գալիս եք»։
«Ինչ բան են, կանայք, թողեք, որ պարոնը հանգստանա»,
ասաց ձեր խաղողագործը, ընդհատելով ձեռքում բռնած մի նամակի ընթերցումը։
«Բայց հայրիկ, թերևս պարոնը որևէ բանի կարիք է զգում»,
ասաց Էժենին։
«Նա ինքը լեզու ունի»,
խստությամբ պատասխանեց խաղողագործը։ Միայն անծանոթ հյուրը զարմացավ տեսարանից, մյուսները ծերուկի բռնակալական ձևերին վարժված էին։ Ամենայն դեպս, երբ այս երկու հարցումը տեղի ունեցավ և պատասխանները փոխանակվեցին, անծանոթը ոտքի կանգնեց, մեջքը դարձրեց դեպի կրակը, բարձրացրեց ոտքի մեկը կոշիկի ներբանը տաքացնելու համար և ասաց Էժենիին.
«Իմ հորեղբոր աղջիկ, շնորհակալ եմ ձեզանից, տուրում ճաշել եմ արդեն»։
Եվ ավելացրեց Գրանդեի կողմը նայելով. «Ոչնչի կարիք չունեմ, նույնիսկ բոլորովին էլ հոգնած չեմ»։
«Պարոնը մայրաքաղաքից է գալիս»,
հարցրեց Տիկին դե Գրասենը։ Պարոն Շարլը, այսպես էր կոչվում փարիզաբնակ պարոն Գրանդեի որդին, լսելով, որ իրեն էին հարց տալիս,
վզից շղթայով կախված մենակնոցը բռնեց և մոտեցնելով իր աջ աչքին զննելու համար և սեղանի վրա եղածը, և սեղանի շուրջը հավաքված մարդկանց, միակնոցի միջով խիստ լպիրշությամբ նայեց տիկին Դեգրասենին և ամեն ինչ տեսնելուց հետո ասաց. «Այո, տիկին. Լոտո եք խաղում հորեղբորկին. Խնդրում եմ շարունակեցեք ձեր խաղը, որ անշուշտ շատ հետաքրքրական է, որպեսզի չդադարեցնենք այն». «Վստահ էի, որ նրա հորեղբորորդին է», մտածում էր տիկին Դեգրասենը, նրա վրա քնքուշ նայվածքներ նետելով։
47
գոչեց ձեր աբան։
«Նշանակիր, տիկին Դեգրասեն, ձեր համարը չէ, միթե»։
Պարոն Դեգրասենը մի համարանիշ դրեց իր կնոջ քարտի վրա։ Նրա կինը տխուր նախազգացումներով համակված հաջորդաբար զննեց Փարիզաբնակ Զարմիկին և Էժենիին, առանց ուժ գդարձնելու խաղին։